Diskusijas par Eiropas datu aizsardzības reformu virzās ļoti lēni. Lai gan šķiet, ka visas iesaistītās puses saprot, ka kopš 1995. Gada, kad tika pieņemti esošie Eiropas datu aizsardzības noteikumi, ir noticis liels tehnoloģiskais progress un noteikumi ir novecojuši, vienoties par konkrētām normām ir ļoti sarežģīti. Uz spēles ir liktas gan lielo korporāciju intereses, gan pilsoņu brīvība un pamattiesības. Uz to norādīja arī Eiropas parlamenta deputāts no Vācijas Jans Filips Albrehts, kurš ir atbildīgs par šīs reformas virzību.
Ja ir valstis, kas pēc 2 gadu ilgām sarunām tā arī nevēlas pieņemt galīgo lēmumu, tad vairākumam ir jāiet uz priekšu bez tām. Gan patērētāju tiesību organizācijas, gan Eiropas uzņēmumi mūdina mūs pabeigt Eiropas datu aizsardzības noteikumu pieņemšanu, cik vien ātri iespējams. Viņi visi apzinās, ka vienīgi ieguvēji no nemitīgās atlikšanas un vilcināšanās ir lielās silīcija ielejas kompānijas.
Līdz ar to Eiropas parlaments pagaidām apstiprināja viens savu nostāju šajā jautājumā, un diskusijas ar dalību valstīm turpinās jau nākamajā. Parlamenta sasaukums. Deputāti cer, ka jaunie noteikumi nākotnē ļaus interneta lietotājiem veiksmīgāk kontrolēt, kas notiek ar dažādu uzņēmumu savākto informāciju par viņiem. Turpina Eiropas parlamenta deputāts Klods Morais no Lielbritānijas.
Labākais piemērs ir tiesības tikt aizmirstam. Tas nozīmē, ka jums būs tiesības doties uz interneta kompāniju un pieprasīt uz mūžīgiem laikiem izdzēst informāciju par sevi. Pašlaik uzņēmumiem ir tiesības glabāt informāciju par jums neierobežotu laiku, bet tagad jums būs tiesības to izdzēst. Tās ir jaunas tiesības, kas būs unikālas Eiropas Savienībā.
Datu reforma paredz arī lielākus sodus par noteikumu pārkāpšanu. Tie varēs sasniegt līdz pat 5% no uzņēmuma globālās apgrozības. Lielajiem interneta uzņēmumiem tas var sasniegt miljardus eiro. Tieslietu komisāra Viviana Redinga cer, ka vasarā arī dalību valstis beidzot varēs spert nākamo soli.
Eiropai ir jārīkojas ātri un izšķirīgi, lai izveidotu spēcīgu datu aizsardzības sistēmu. Mani patīkami pārsteidz, ka Grieķijas prezidentūra ir aktīvi ķērusies klāt šim jautājumam. Beidzot, kāds nodarbojas ar šo jautājumu, jo kopš Īrijas prezidentūras beigām nekas nav noticis. Padomē atkal valda pavasaris un cerēsim, ka šis pavasaris novadīs pie lēmuma vasarā.
No neoficiālās informācijas ir zināms, ka viena no lielākajiem iebildumiem pret jauno reformu pašlaik ir Vācijai. Ir arī citas valstis, kas vēlas padarīt jaunos noteikumus mīkstākus un mazāk saistošus. Aktīvi savas intereses lobē arī lielie interneta uzņēmumi. Ārcems Kanahas, Latvijas Radio.